Ascultați emisiunea Hristos pentru musulmani. Discutăm despre cum să împărtășim vestea bună musulmanilor, împreună cu Valentin Giurici și Narcis Vlașin.
Bine v-am regăsit! Începem o serie de emisiuni sub genericul Hristos pentru musulmani. Dorim să aflăm cum putem să împărtășim Evanghelia musulmanilor. Invitatul nostru pentru această serie de emisiuni este Narcis Vlașin, specialist în relații dintre creștini și musulmani. Putem spune despre Narcis că este licențiat în teologie creștină, are masteratul în teologie islamică și a locuit timp de 15 ani în diverse țări islamice. De asemenea, a călătorit în foarte multe alte țări islamice de pe acest pământ. Narcis, bine ai venit!
Bine v-am găsit și mă bucur să fim parte acestui demers în care vrem să-i ajutăm pe creștini să arate, să spună, dar să și demonstreze prin felul lor de viață Evanghelia, adică vestea bună a lui Hristos musulmanilor.
M-aș lega tocmai de acest cuvânt pe care l-am folosit noi mai devreme, să împărtășim Evanghelia, și chiar le-aș spune ascultătorilor că am avut o discuție înainte de emisiune. Eu ziceam, hai să folosim acest subtitlu, cum să spunem Evanghelia musulmanilor, iar tu ai răspuns altceva.
Evanghelia este mai mult decât vorbe, este și faptă, este și semn, este și simbol. Este un fel de a fi, un trai. Evanghelia este cea pe care noi o numim încarnată, întrupată în trup și suflet ale unui om. Domnul Iisus Hristos nu ne-a trimis o carte din cer și spune, nu, asta e cartea, după asta să vă ghidați, ci a venit El însuși pe pământ. Și de asta spun că noi, ca și creștini, trebuie să vorbim despre împărtășirea în întregul ei a Evangheliei, nu doar despre câteva cuvinte pe care le putem rosti.
Este un cuvânt mai vechi, dar este plin de sensuri, adică împărtășesc, îți dă această senzație de exact cum avem noi pe masă acum un corn, îl rupem în două și îl mâncăm împreună.
Da, e tocmai aspectul de a da totul. Îți deschizi casa, îți deschizi inima, aspectul ospitalității intră, îl bine primești pe celălalt în sufletul și în casa și în familia ta. Și asta este vestea bună. De fapt, vestea bună este că Iisus și că Dumnezeu ne primește la El acasă. Nu doar ne trimite niște reguli cum să ne comportăm noi la noi acasă, ci ne face invitația să mergem cu El și să fim ca El și să ne transformăm pe zi ce trece tot mai mult în asemănarea Lui.
Așadar, cum putem împărtăși Evanghelia musulmanilor? Dar până la urmă, de ce e nevoie să le împărtășim? Nu sunt ei bine așa cum sunt? Noi ne confruntăm în ultima vreme cu prezența musulmanilor, poate că în ultimii ani au venit la studii în țara noastră, dar în ultima perioadă ei au venit ca refugiați, trec prin țara noastră și tot mai mulți musulmani cer azil în România. De ce e nevoie să le spunem despre Hristos?
Aici trebuie să vorbim în primul rând despre scopul bisericii. Are acest scop în primul rând să se adune. Noi de-aia avem întâlniri bisericești de duminica, de peste săptămână, în care ne adunăm și avem unii cu alții o anumită relație în care ne bucurăm. Aceasta este o formă a vestii bune, în care fiind împreună, noi toți credem același lucru și încarnăm în felul nostru comunitar de a fi vestea bună. Dar este o parte din vestea bună, este o parte din scopul bisericii. O altă parte, un alt aspect important al motivului sau deceului pentru care există biserica este că biserica este formată este creată ca să slujească oamenii. Nu avem puține versete și părți din Scriptură care ne încurajează să avem grijă de cel sărac, de văduvă, de orfan, noi să ne îngrijim unul pe altul. Iubirea față de fratele, o numește Domnul Iisus, este cel mai puternic semn că mă iubiți pe mine, că îl iubim pe Dumnezeu. Deci biserica există ca să slujim pe alții, ca să îi ajutăm pe alții. Dar și un alt aspect foarte important, un al treilea pe care aș vrea să subliniez aici, biserica există ca să spună altora despre Hristos.
De ce?
Nu doar ca să se întâlnească, nu ca să se slujească unii pe alții, ci acesta a fost mandatul pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a dat imediat după ce a înviat din morți. Și a spus, mergeți în toată lumea. Dar este foarte consistent cu felul lui de viață în cei 3 ani de lucrare. Iar recruta pe ucenici după puțin, nu ne spune cât, poate a fost 2 săptămâni, poate a fost 2 luni, nu știm exact după ce perioadă. I-a împărțit 2 câte 2 și a zis, mergeți. Mergeți prin satele și prin cătunele din prin prejur și spuneți vestea bună. Și ucenicii zic, ce să spunem? Păi spuneți că împărăția cerurilor este aproape. Da? Că a venit între voi și este chiar la noi. Deci asta a fost mandatul și asta este mandatul bisericii ca să-l proclame pe Hristos, să-l spună altora lui Hristos. Pentru că biserica există ca și urmare a încarnării Domnului Iisus ca să arate oamenilor pe Dumnezeu, să arate oamenilor pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci de asta spunem noi altor oameni, nu contează că sunt ei musulmani, că sunt hinduși, că sunt creștini nominali, că sunt orice ar fi, noi tuturor oamenilor avem mandatul să le spunem despre Hristos. Acum ne referim în mod particular la cum să împărtășim vestea bună musulmanilor. E un segment care, uite, vine, cum ai spus tu, peste noi sau noi mergem în călătorii în zone islamice și ne interesează acest aspect.
Revin la întrebarea de ce, pentru că dacă înțelegem de ce au ei nevoie să audă de Hristos, atunci suntem motivați. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, zicem, e doar o formă de dialog, hai să povestim despre ceva, avem un teritoriu comun, religia, de exemplu, sau poate fi un teritoriu de luptă.
Statistic vorbind, o treime, aproape 35% din populația Pământului n-a auzit niciodată despre Domnul Iisus, despre vestea bună, în limba lui, în termeni care se poate să înțeleagă și să răspundă pozitiv.
Dar în același timp, oamenii astăzi gândesc, dar păi are voie să creadă altceva, e foarte normal, poți să fii musulman, poți să fii hindus, cum ai zis tu, sau creștin. Până la urmă, suntem diferiți.
Doamne, îți mulțumim că suntem diferiți. Eu nu iubesc uniformitatea și mă bucur că s-a terminat comunismul cu unanimitate. Dar Domnul Iisus Hristos face lucrurile foarte clar și Sfânta Scriptură le arată fără nici o umbră de dubiu. Există o singură cale prin care pot oamenii să ajungă în cer, adică prin Domnul Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața. Altă sursă de, sau alt parcurs, altă cale de parcurs spre paradis nu avem, oricât ne-am încercat noi să găsim altele. El ca și om este bine mersi, poate să fie oriunde ar fi el, în islam, în hinduism, în taoism, e ok, toți suntem oameni și la acest aspect al umanității suntem frați și ne bucurăm unii de alții și ne respectăm unii pe alții. Dar când este vorba despre cum să ajungi în cer cu Dumnezeu, asta este singurul parcurs. Și creștinismul, oricât am încercat noi să-l portretizăm cât mai pozitiv și cât mai atent ca să nu supărăm, creștinismul este foarte exclusivist. El spune, Doamne, n-avem decât o singură cale, prin Iisus Hristos, de a ajunge în ceruri. Și Domnul Iisus Hristos, El însuși a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt ușa oilor. Nu poate nimeni să-L cunoască pe Tatăl decât dacă intră pe ușa asta. Eu sunt pâinea vieții. Nu poate să intre nimeni în cer fără să mănânce pâinea asta. Eu sunt apa vieții. Eu sunt. Deci este foarte exclusivist din acest punct. În același timp este foarte inclusivist. Deci oricine crede în mine va avea viață. Oricine crede în mine, Tatăl meu va veni și va locui împreună cu El și eu voi veni și voi face casă, voi cortului, cum zice Apostolul Ioan, împreună cu El. Deci are aspectul exclusivist în care doar prin Iisus, în același timp aspectul inclusivist în care spune toată lumea este binevenită și invităm pe toți și dă Doamne să vină cât mai mulți.
Așadar, Hristos pentru musulmani, așa am numit această serie de emisiuni, și dacă vorbim despre musulmani și despre Hristos, într-adevăr chiar și musulmanii cred că Domnul Iisus Hristos a existat. Cine este Hristos pentru musulmani? Ce înțeleg musulmanii despre Hristos?
Hristos în islam este portretizat un pic diferit decât este portretizat în creștinism. Dar înainte de a lămuri acest aspect, dați-mi voie să lămuresc un pic termenii de musulman și de islam. Islam este un derivat din rădăcina semantică a cuvântului salam, în limba arabă, care ar fi în limba ebraică shalom, deci pace. Islamul, dacă ar fi să îl traducem pe românești, ar fi pace, ar fi religia păcii, am zice noi. Musulman, pe de altă parte, înseamnă să fii ascultător, să te supui lui Dumnezeu, care este acela tot puternic.
Altfel zis, ar trebui să fie un fel de băieți cu minți, dar nu prea sunt. În lumea noastră, cam în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, ei au făcut scandal.
Sperăm poate să ajungem și la acest aspect al violenței în islam, care n-a existat întotdeauna și chiar dacă a existat pe aici, pe acolo, acum se vede într-adevăr mai mult, dar să nu intrăm în detalii, a existat și există și în creștinism și astăzi. Dar revenim. Deci, să fii musulman este destul de simplu în lumea noastră, în zilele de astăzi și dintotdeauna. Trebuie să reciți următorul dicton sau mărturisire de credință, cum îi zic ei, Shadaha. Să spui, Dumnezeu este un singur Dumnezeu, că nu există alt Dumnezeu decât Allah, da, decât Dumnezeu, Dumnezeu este unul singur și Muhammed este ultimul lui profet. Odată ce ai recitat acest credeu, dintr-o dată, în fața câtorva martori, ești declarat musulman.
E un fel de jurământ. Că și tu l-ai recitat acum.
E o mărturisire de credință.
Doar că nu ești musulman.
În fața a mii de martori, dar este o mărturisire de credință pe care o recită ei și este primul aspect. Ei au 5 aspecte sau stâlpi, cum le spun ei, în ce privește islamul. Primul aspect este acesta, să reciți această mărturisire de credință că nu există alt Dumnezeu decât Dumnezeu și că Muhammed este ultimul lui profet. Bun, hai să ne intrăm un pic în acest aspect. Și eu cred că nu există alt Dumnezeu decât Dumnezeu. Nici eu nu cred în trei Dumnezei. Noi credem în Sfânta Treime, vorbim de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar ei sunt una. Nu are rost să intrăm acum în homousia și hipostasis și toate explicațiile care le-au dat creștinii de-a lungul veacurilor în ce privește explicația Sfintei Treimi. Ci, simplu vorbind, eu ca și creștin cred într-un singur Dumnezeu. Ceea ce și musulmanul este foarte atent, foarte atent să creadă într-un singur Dumnezeu. Oricine nu crede într-un singur Dumnezeu este ficăr, este rătăcit, este nu rebel, ci este necurat chiar dintr-un anumit punct de vedere. Deci,
de fapt, vorbim doar de trei religii monoteiste pe glob, creștinismul, islamismul și iudaismul.
Da. Da, acestea sunt cele trei religii monoteiste și deși adesea noi le zicem cele trei religii monoteiste, dar musulmanii nu ne consideră neapărat pe noi monoteiști, pentru că nu înțeleg Sfânta Treime.
Doar că diferența între noi creștini și ei este care este acel Dumnezeu. Dacă punem semnul congruenței între Dumnezeul creștinilor sau Dumnezeul Bibliei și Allah, Dumnezeul Coranului.
Aș putea face câteva emisiuni pe acest aspect al egalității între Elohim sau Yahve din Vechiul Testament, Dumnezeul evreilor, dacă putem pune semnul de egal cu Dumnezeul creștinilor și putem pune mai departe de egal cu Dumnezeul musulmanilor de astăzi și care sunt diferențele. Numai atât am să spun și plec, arunc o bombă și las să explodeze după ce am plecat eu. Egalul între Dumnezeul evreilor și al musulmanilor poate fi pus mai puternic decât creștinismul. Creștinismul a venit cu o dezvoltare total specială, vorbim de Sfânta Treime și despre comunitatea dumnezeiască și totuși unitatea dumnezeiască pe care nici evreii și nici musulmanii nu o pricep la adevărata lor valoare. Deși au tendințe și unul și celălalt. Dacă citim Vechiul Testament, noi găsim Sfânta Treime în Vechiul Testament. Dacă citim cu atenție Coranul, în câteva momente ale Coranului găsim anumite aspecte care ne-ar putea ajuta. De exemplu, când vorbesc despre Logosul, nu, despre cuvântul care a făcut și care are, deci, sau despre anumiți, am avea niște tendințe, dar în plinătatea lui creștinismul a reușit să dezvolte ceva mai special. Deci, așa, pe scurt, răspunzându-ți întrebării tale, e complicat, dar aș mai spune și acest aspect și din nou las o bombă și plec mai departe. Sunt mult mai multe elemente în comun pe care le avem decât aspecte de diferență.
Dar în același timp, dacă tot aruncăm bombe aici, o altă bombă sau altă accepțiune este că Allah este de fapt, sau în spatele lui este Satan, este cel rău care se manifestă în felul acesta și ține o lume în întuneric.
Ți-am adus un raft de cărți astăzi, dacă ar fi să ne
avem
filmeze...
Avem vreo 10-20 de cărți aici.
Dacă ar fi cineva să ne filmeze, ar vedea multitudinea de documente care le avem aici. Sunt cercetători care vorbesc despre originea preislamică a cuvântului Allah cu referință la Dumnezeu înainte de a fi folosit. Unii zic că a fost folosit de către un înger rău sau de către Dumnezeu, un zeu rău. Alții vorbesc despre faptul că Allah a fost folosit doar de creștini și așa mai departe. Sunt discuții și conversații. Eu vă spun atâta, majoritatea creștinilor arabi folosesc cuvântul Allah, vorbesc de creștinii arabi, folosesc cuvântul Allah când vorbesc despre Dumnezeu. Am fost în țări islamice în care creștinii noștri, frații noștri creștini, cântă și se roagă lui Allah. că nu au alt cuvânt pentru Dumnezeu. Acum eu de unde să vin ca și creștin din România și zic, domnule, tu de fapt te rogi unui înger rău. Doamne, zice, toată istoria creștinismului de 2000 de ani încoace în limba arabă, noi folosim cuvântul arab și acum tu vii după 2000 de ani să-mi explici că eu am făcut o prostie 2000 de ani. Revină-ți tu un pic și cercetează și instruiește-te și înțelege un pic lucrurile cum funcționează. Sunt argumente și în stânga și în dreapta, nu vreau să intru în dezbatere, dar revin din nou la aceeași concluzie. Sunt mult mai multe elemente în comun. Revenind la shahada, mărturisirea de credință islamică, primul aspect, am putea fi de acord. Da, și eu cred că există un singur Dumnezeu și nu există alt Dumnezeu decât unul singur. Dumnezeu, adică. Al doilea aspect al ei este că Muhammad este ultimul profet. Aici putem intra într-o dezbatere continuă. Noi, în creștinism, dezbaterea este deschisă dacă s-au terminat profeții sau încă mai avem parte de profeții. Ce fel de profeți s-au terminat? Și noi deja intrăm în aspecte calitative. Profeții scripturii s-au terminat, dar mai sunt profeți conjuncturali care îți dau și așa mai departe. Intrăm în aspecte care nu știu dacă vreau să intru în ele. Dar la acest aspect ne diferențiem. Eu nu cred că după Domnul Iisus Hristos, care ne spune că a fost cheia revelației, a fost cupola, cea care a adunat toate lucrurile, toate revelația la oaltă. Ea, de fapt, a fost revelația încarnată a lui Dumnezeu. Mai poate să vină cineva cu o carte nouă, cu niște elemente noi și să dea start unui noi fel de a trăi în care să ne explice că, de fapt, noi până aici am stat în întuneric și dintr-o dată acel om ne luminează, un om păcătos care ne-l descrie și Coranul pe Muhammad, un om cu multe suișuri și coborâșuri și așa mai departe. Deci, și oricum, islamul nu-i numai despre Muhammad, este mult mai mult decât despre Muhammad. Dar noi, din creștinism, vorbind revelațional, acum Hristos este cel mai bun ce se putea întâmpla în ce privește revelația, pentru că când vorbeam și despre vestea bună, este încarnarea veștii bune a lui Dumnezeu pentru omenire. Deci, la acest aspect ne diferențiem. Următorul aspect al crezului islamic, următorul stâlp, cum îl numesc ei, este salatul. Salatul este ceea ce fac 3 sau 4% din toți musulmanii de pe glob. Adică se roagă de 5 ori pe zi. Noi avem impresia că toți musulmanii tot timpul fac lucrul acesta. Foarte puțin dintre ei reușesc într-adevăr să se roage, dar este parte din credeul lor că ei trebuie să se roage de 5 ori pe zi. Și atunci au rugăciunea de dimineață foarte devreme, depinde de zonă, 4-5 dimineața se roagă și așa mai departe până spre seară. Cred că ultima vara se ajunge pe la 10 seara, dar de obicei 8-9 seara este ultima rugăciune. Dar asta trebuie să facă, să se proșterne de 5 ori pe zi, efectiv se pun în genunchi și trebuie să atingă cu fruntea, podeaua sau pământul sau suprafața de acolo de 3 ori. Nu se rostesc niște cuvinte speciale decât se întoarce capul în stânga și în dreapta în timpul acestui, să zic așa, acestei liturghii, acestei proșternări, prin care se recunoaște că tot timpul cu tine este și Duhul cel rău, sau un înger rău și un înger bun, care amândoi îți șoptesc în urechi și vor să te îndrume pe calea lor, iar tu să fii, prin faptul că le recunoști prezența, să fii atent tot timpul să asculți pe cel bun. Se mai există și un semn în care își pun mâinile la urechi, în sensul că vor să asculte tot timpul oarecum să de Dumnezeu. Este semnul, simbolul supunerii față de Dumnezeu și a ascultării de Dumnezeu. Ăsta este al doilea aspect al celor 5 rugăciuni zilnice. Dincolo de aceste 5 rugăciuni prestabilite care sunt la ore fixe după ciclurile lunii, în timpul zilei, foarte interesant aspectul acesta, dar nu intrăm în detalii, ei pot să facă ceea ce se numește dua, adică o rugăciune specială sau dincolo de proșternările astea de salat, care uneori dintre ei chiar după ce fac aceste 3x3, deci 9 proșternări, se ridică în picioare sau se pun pup și continuă să facă rugăciunea asta personală. dar nu, nimeni nu învață vreodată ce să spună în rugăciunea personală. Nu au o rugăciune comună în care toți se roagă sau unul aude pe celălalt ce se roagă. Mi-aduc aminte că am avut odată un imam, imamul asistent al Singaporei, a fost la noi la biserică și a asistat la ora de rugăciune și m-a pus să-i traduc efectiv fiecare rugăciune pe care o rostea un frate sau o soră din biserică. Era absolut fascinant cum și cum se pot adresa oamenii ăștia lui Dumnezeu și ce cer oamenii ăștia lui Dumnezeu. Deci pentru el predica n-a fost fascinantă, ci rugăciunea de dinaintea predicii a fost mai fascinantă. Este fascinant pentru un musulman să audă pe altul cum și ce anume cere, pentru că ei nu prea au asemenea exemple. Al treilea aspect este zakatul. Să dai o parte din banii tăi, dacă nu mă înșel, 3,5 sau 2,5 din venitul tău trebuie să-l dai săracilor. Nu neapărat trebuie să-l dai la moschee sau trebuie să-l dai unei comunități religioase, poți să-l dai și la fiul tău să-i cumpere o bicicletă, poți să-l dai săracilor, poți să-i dai cum vrei tu, dacă tu consideri că fiul tău e sărac, asta este zakatul pe care îl dai tu. Și
toți musulmanii dau zakatul?
Da, sunt unii care dau mai mult, sunt alții care dau mai puțin, dar e 2,5 din venitul tău. E greu de cuantificat pentru că, cum vă spun, nu se adună într-un loc toate aceste sume, ci fiecare în parte cum consideră el. Mai există ceea ce se numește samn, adică luna de rugăciune despre care vorbim noi în mod popular, Ramadanul. O lună, 30 de zile pe an, ei trebuie în timpul zilei să nu mănânce și să nu bea nimica. Are dimineața la ora 4 sau la 5, depinde când răsare soarele sau de fapt când apune luna, trebuie să se trezească, să mănânce înainte, are loc rugăciunea de închidere a gurii și până când răsare luna seara, ei atunci au rugăciunea de deschidere a gurii, până atunci nu mănâncă și nu beau nimica. Nu sunt obligați copii, femeile însărcinate, mamele, cei care călătoresc sau bolnavi, nu sunt obligați să facă acest post. Iar din nou, statistic vorbind, undeva 4% din toți musulmanii reușesc în fiecare an să facă, să țină acest post. Și mai este un aspect și am terminat, după aia chiar te rog să intervii, hajul, adică pelerinajul la Meca. Odată în viață, fiecare musulman ar trebui să viziteze Meca. Sunt unii care o vizitează de mai multe ori, dar asta este parte din stâlpii credinței lor. Fiecare musulman, măcar o dată în viață, să meargă la Meca. Este aproape imposibil, tehnic vorbind, deși acum ei construiesc trenuri de mare viteză, construiesc tot felul de lucruri ca să înlesnească acest lucru. 1,5 miliarde de locuitori în 60 de ani de viață, să dăm o așa, este chiar imposibil, matematic vorbind. Dar, oricum, sunt mulți care merg, nu știu exact anual câte milioane de oameni merg în vizită la Meca. Sunt fonduri, subvenții care se dau din partea statelor sau din partea diferitelor organizații ca să se ducă la Meca. Astea sunt cele 5. Am zis, hai să definim islamul, da? Să mărturisești, să te rogi, să dai o bucată din averea ta, să postești și să mergi odată în viață.
Vorbim de oameni care au o viață spirituală și chiar mă gândeam în timp ce vorbeai de îngerul bun și îngerul rău, oameni care cred într-o lume spirituală dincolo de material, dincolo de ceea ce vedem, dar oameni care nu au aceeași perspectivă asupra vieții. Am pornit de la întrebarea cine este Hristos pentru ei. Ei cred în profeți și chiar Domnul Iisus Hristos este un profet pentru ei.
Da, deci trebuie să recunoaștem că poate chiar mai mult decât în creștinism, uneori islamul este o religie foarte spirituală. Oamenii sunt foarte atenți la lumea spirituală. Toate dezvoltările lumii
sunt și foarte superstițioși.
Da, noi vorbim de ceea ce the missing middle în creștinism, adică noi avem direct intrare slobodă la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, care a rupt perdeaua de la mijloc și ne-a dat voie să intrăm în Sfânta Sfintelor și să ne închinăm Lui și așa mai departe. Pentru ei este ceea ce în popular vorbim în românește, până ajungi la Dumnezeu te mănâncă toți sfinții. Ei au foarte multe relații cu toate aceste duhuri din mijloc, cum ar zice noi, până ajungi la Allah, la Dumnezeu. De fapt, cu Dumnezeu, cu Allah, e foarte departe, e undeva foarte transcendent, nu coboară el prea mult în imanență, adică între noi. El stă acolo la locul lui, dă poruncile lui și își vede de treabă. când noi trebuie să facem toate lucrurile posibile, să ne supunem lui și să împlinim toate poruncile lui și poate la sfârșitul vieții și la sfârșitul viacurilor ne va primi în paradisul lui.
Deci, spun musulmani,
ceva asta ar fi o explicație populară a situației. Deci, concluzionând prezentarea asta despre islam, din punctul nostru de vedere al creștinilor, când auzi o asemenea explicație a religiei islamice, îți dai seama că oamenii ăștia chiar au nevoie să audă vestea bună.
De ce?
Și să li se prezinte. Ce veste bună este asta? Dacă ai recitat o chestie pe care o citiți într-un minut, dacă dai 2,5% din venitul tău, dacă te duci odată viață la Mecca, dacă reușești să ții 30 de zile de post, dacă reușești să te rogi, să te apleci, să te proșterni de 5 ori pe zi, gata, asta înseamnă că ajungi în cer? Este, cum să spun, sunt niște regulișoare care sunt
prea naive?
Da, ușor de pus în aplicare, relativ vorbind, și care nu au tot conținutul creștinismului pe care îl ai, relația cu Hristos. De unde este Hristos acolo? Unde este relația cu Dumnezeu? Să-L iubești pe Dumnezeu, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Unde este părtășia bisericească, comuniunea cu frații de credință de care vorbeam mai devreme? Unde sunt aspectele alea de chiar de să te intereseze de cel sărac, de cel bolnav? Există și în islam anumite aspecte, dar mă refer, creștinismul are ceea ce n-are islamul, și anume are speranța transformării interioare. Prin performarea acestor 5 aspecte nu ți se promite nicio schimbare interioară. Ci, no, poate cândva, undeva vei ajunge în ceruri, dar creștinismul zice: eu vin în voi și vreau să vă transform pe voi cum sunt eu. Prin prefacerea minții voastre, prin asemănarea tot mai mult a lui Hristos, umblați pe urmele mele că și eu umblu după imaginea, da? După chipul lui Hristos. Deci acesta este aspectul pe care este pierdut în islam și te lasă într-o degringoladă, ești, să zic așa, pierdut, nu ai siguranța umblării, nu ai siguranța relației cu Dumnezeu.
Musulmanii le respectă pe Hristos totuși.
Da.
Și aici, nu la fel de mult precum îl respectă pe Mohamed.
În sfârșit, ajung să-ți răspund întrebării tale. Cine este Hristos în islam? Dezbaterea este complicată și vă dați seama, luni și ani de cercetare pentru mulți care au intrat să vadă. Sunt câteva aspecte asemănătoare. Mai întâi, nașterea lui. Și musulmanii cred că este născut din Fecioara Maria, dintr-o fecioară. Titlurile lui, și cred că el este Mesia, și zic Al-Masih, cum zicem noi Mesia, că este cuvântul lui Dumnezeu. Despre viața lui și misiunea lui, și ei cred că el a venit ca să spună oamenilor, să aducă o revelație.
Probabil că sensul acestor termeni diferă, Mesia și cuvântul lui Dumnezeu.
Nu, este pur și simplu un titlu. Nu este o funcție pe care...
N-are încărcătura din spate.
N-are încărcătura funcției, ci este un titlu, o denumire pe care o folosesc și ei. Și ei vorbesc despre Iisus că a fost pus pe cruce, pe lemn. A fost pus pe lemn și acum întrebarea se pune, sunt niște termeni și n-am să intrăm în sura 5 cu 46 și în alte zone, 4 cu 157 și 158, dacă el de pe lemn, când a fost pus pe lemn, a murit și a fost luat la cer, sau că sunt interpretări chiar în cadrul islamului, că el a murit și apoi a fost luat de îngeri sus în cer. Sunt alte interpretări care spun nu, că el a fost luat la cer înainte să moară, să cunoască suferința, pentru că un profet nu poate să cunoască moartea. Și aici este marea dezbatere, chiar dinăuntru islamului, și nu s-au lămurit lucrurile. Acum, credința populară este că el într-adevăr este sus în cer, la Dumnezeu, și că se va întoarce. Și musulmanii, uite, îl așteaptă pe Mesia, pe Hristos, să se întoarcă a doua oară, în ziua judecății. Și Hristos va fi lângă Allah și Mohamed în partea cealaltă, în ziua judecății, când fiecare va fi chemat și va trece prin judecată. Și Mohamed speră să spună și el lui Allah o vorbă bună, dar Hristos va face judecată. El este judecător, co-judecător împreună cu Dumnezeu.
Dar și Mohamed este pus cel puțin pe picior de egalitate cu Hristos.
Nu, niciodată. Este foarte diferit.
Și atunci de ce ei spun că Hristos, Mohamed este ultimul profet și îl respectă așa de mult?
Este o altă chestiune. Hristos n-a făcut niciun păcat. Vorbesc despre ce cred musulmanii despre Hristos. A trăit o viață absolut sfântă, este născut dintr-o fecioară, n-a murit, a ajuns sus în cer, este sus în cer.
Dar totuși este om.
Este om, da?
Credința
Mohamed a avut păcate, islamică. Mohamed a avut războaie, Mohamed a avut 14 neveste. Mohamed, deci ei cunosc slăbiciunile lui Mohamed, da?
Și atunci de ce îl apreciază așa de mult?
Îl apreciază pentru felul în care a trăit viața după ce a primit revelația, adică Coranul. Coranul înseamnă cor, înseamnă spune, recită. Deci Coranul este o recitare. De asta se spune că el este singurul lui miracol pe care l-a făcut al lui Mohamed, este să fi recitat Coranul. Ăsta este miracolul. În rest, el n-a făcut nicio miracol, n-a dat nicio învățătură extraordinară. El tot ce a spus, a spus de la altul. Pe când Iisus a făcut două lucruri foarte apreciate de către musulmani. A făcut multe minuni și a dat o învățătură extraordinară pe care ei o apreciază. Deci e diferență între acești doi. Totuși, ni se spune, și aici trebuie subliniat, intenția inițială era că arabii n-aveau niciun profet și atunci Mohamed a devenit profetul arabilor. Că toți profeții pe care avem noi erau profeții poporului Israel. Uite, și noi ca și români considerăm pe Moise profetul nostru, când acolo era fost profetul poporului Israel. Da? Și zice, vrem și noi arabii să avem un profet. Și de-aia oarecum l-au cooptat pe Mohamed în titulatura aceasta. Că ce titulatură putea să-i dea la Mohamed? Unul care a dus revelația. Așa au interpretat profetul. Profetul este unul care aduce o carte, o revelație scrisă. Da? Ei spun despre Iisus că a adus Noul Testament, Ingilul, despre Moise că a adus Tora, despre David că a adus Zaburul, Cartea Psalmilor și așa mai departe.
Bun, și atunci dacă Iisus Hristos este cunoscut de musulmani, de ce mai vorbim noi despre Hristos pentru musulmani? Suntem la finalul emisiunii și ar trebui să ne ducem înspre această idee. Cum să-L prezentăm pe Hristos musulmanilor când ei știu despre Hristos?
Sunt câteva elemente de nereconciliat între creștinism și islam în ce privește persoana lui Hristos. În primul rând, musulmanii nu îl recunosc pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu, ceea ce noi vorbim ca fiind Fiul al lui Dumnezeu. Ei nu recunosc Dumnezeirea Lui. Și asta este un element de nereconciliat. Oricât am încercat a spune oamenilor, a spune musulmanilor despre Domnul Iisus Hristos, trebuie să includă și acest aspect și este o veste bună. Noi avem în creștinism, la părinții bisericii, fără dumnezeirea lui Hristos, nu la salus, nu există mântuire. Deci nu putem vorbi despre mântuire fără să intrăm în dumnezeirea lui Iisus Hristos. Mai există un aspect care încă vă spuneam că este în dezbatere, dar tot e de nereconciliat în ce privește moartea lui Hristos. Hristos a murit sau n-a murit? Majoritatea dintre ei spun că n-a murit. Noi spunem Hristos a murit și dacă Domnul Iisus Hristos nu murea și nu învia, tot nu era mântuire, pentru că noi suntem foarte axați pe aspectul acesta al mântuirii. Mai sunt niște aspecte aici care trebuie amintite. Islamul, în consecință, pentru că nu crede în jertfa Domnului Iisus Hristos mântuitoare, nu consideră păcatul chiar atât de grav pe cât îl considerăm noi în creștinism. Și, în consecință, păcatul nu necesită un sacrificiu, nu o jertfă mântuitoare. Și acest lucru trebuie inclus în felul în care spunem musulmanilor despre Dumnezeu. Trebuie să spunem păcatul este foarte grav, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Nu există altă cale de a rezolva problema păcatului decât prin moartea Domnului Iisus Hristos. Și mai este ultimul aspect pe care îl amintesc, este că doar prin Domnul Iisus Hristos avem iertarea păcatelor. Nu există altă soluție de iertare a păcatelor. În islam nu există niciun sistem, nu există sistemul jertfelor de iertare a păcatelor, cum era în iudaism. Nu există un sistem de iertare a păcatelor, decât prin astăzi am făcut o bilă neagră, mâine fac una bună și mi se șterg încă 7 negre pe care le-am făcut. Deci un fel de negociere de acest gen. De aceea, la sfârșitul veacurilor, sunt în necunoștință. Am putut eu toată viața să-mi număr bilele albe și negre și care pe care le-au șters sau șters. Nu pot. De aia este o nebuloasă la sfârșitul veacurilor. O să fiu acceptat sau nu o să fiu acceptat în paradis. Ca elemente practice, cum putem să spunem oamenilor despre musulmanilor despre Hristos?
Da, chiar mă gândeam la felul în care am putea să le spunem oamenilor despre Hristos și îmi dau seama că în urma discuției noastre Sunt foarte multe diferențe între creștinism și islamism și s-ar putea ca aceste diferențe să ne ducă înspre conflict, adică să pornim în discuția noastră exact de la diferențe. Și e normal că dacă accentuăm, dacă subliniem diferențele, ajungem la conflict. Cum ar trebui să le spunem despre Hristos în așa fel încât să nu pornim o luptă între noi, ci oamenii să fie deschiși și să înțeleagă că au nevoie de Hristos?
Mai întâi trebuie...
Să nu creadă că, uite, cineva vrea să mă convertească, au nevoie de prozeliți, vor să-mi schimbe mintea, ci să înțeleagă că e singura șansă de mântuire, este calea înspre cer deschisă, prin Hristos.
Consider că putem face lucrul acesta pe câteva paliere. În primul rând, mai degrabă decât doctrinar. Noi am descris astăzi doctrina, fiind interesat să înțelegem nevoia care se răsfrânge din doctrină despre a spune oamenilor despre Dumnezeu. Dar personal, uite ce s-a întâmplat cu viața mea. Eram un om cum eram înainte, l-am cunoscut pe Hristos, mi s-a schimbat viața. Pur și simplu îi spui omului mărturia ta personală, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ce schimbare a făcut în viața ta, care este urmarea relației cu Dumnezeu. Și omul, niciun om, nu contează că este musulman sau ce fel de om ar fi, nu rămâne plat la asemenea poveste. Dom'le, dar tu chiar ți-ai schimbat viața, chiar este o chestie vizibilă. În al doilea rând, n-aș spune că noi trebuie neapărat să lămurim toate lucrurile înainte de a-L mărturisi pe Hristos. Hai să fim siguri că avem aceiași termeni și discutăm pe aceeași masă și ne înțelegem corect. Nu, pur și simplu mărturisește pe Hristos. Nu te stresa prea mult să-L aperi pe Hristos. Vorba lui Gedeon zice, apere Sebal. Da? Lasă că Dumnezeu are putere să-și apere și să dea conținut și putere de răsfrângere sau de frângere cuvântului lui. Tu vezi-ți de treaba ta, spune despre Hristos, uite, Hristos a făcut asta în viața mea, uite, în Biblie citesc asta. Mărturisește-L pozitiv pe Hristos în loc să găsești negativ aspecte. Al treilea lucru pe care l-a spune aici, dă la o parte elementele care pot să fie blocaje în mărturisirea lui Hristos. Uite-te un pic la cultura lor, uite-te un pic la felul lor de viață. Dacă ești într-o țară islamică, tu ești în pantalon scurt și în tricou, iar ei sunt în pantalon lungi și în cămașă, omul se uite, el are alte impresii, întreabă-l, stai un pic de vorbă cu el și înțelegi un pic cultura lui ca să-ți dai seama că el s-ar putea spune, tu mi-aduci o veste proastă, nu mi-aduci o veste bună, tu mi-aduci vestea că Hristos te lasă să trăiești cum vrei. Uite, pe mine islamul mă ține ordonat, organizat. Când și tu în creștinism ai aceeași gândire, dar ai un pic altfel de înțelegere a lucrurilor. Dincolo de asta, ce vreau să spun este, dacă ai mai mult timp și locuiești lângă sau te relaționezi la serviciu cu colegi sau prieteni musulmani, împretenește-te cu el. Mergeți, beți o cafea împreună, un ceai, mâncați împreună, invită-l la tine acasă, fă niște lucruri practice prin care să-L mărturisești pe Hristos. Că de-aia spuneam, a spune oamenilor despre Hristos nu este doar a spune, ci este și a-L demonstra. Fă-le un bine, dacă mai ales dacă este imigrant sau și dacă este străin, să mergi cu el la serviciu de imigrări, să-și renoiască, să traduci pentru el în anumite zone. Fă lucruri care practice, care poate să-i ajute și în felul ăsta reușești să ajungi la inima lor și să le spui despre Hristos.
Iată că am ajuns la finalul emisiunii și acum la final am vorbit despre câteva lucruri practice, cum să-L împărtășim pe Hristos musulmanilor. Încheiem aici emisiunea de astăzi cu dorința de a ne întâlni și data viitoare și de a vorbi mai în detaliu și mai practic despre cum să-L împărtășim pe Hristos în contextul în care trăim. Fiecare dintre noi și chiar vom discuta anumite situații de viață, fie că poate avem un coleg la serviciu, fie poate avem un vecin, poate călătorim împreună cu o anumită persoană, un musulman, timp de o oră și avem ocazia în avion sau în tren să-i spunem despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, fie vorbim de călătorii mai lungi, data viitoare vom începe să discutăm despre lucruri concrete. Astăzi am petrecut un pic de timp să înțelegem gândirea, să înțelegem teologia islamică, să înțelegem felul, să înțelegem ce înseamnă un musulman și dorim ca să continuăm această serie de emisiuni cum să spunem despre Hristos musulmanilor. Invitatul nostru de astăzi a fost Narcis Vlașin, specialist în relații dintre creștini și musulmani. Narcis, îți mulțumim!
Cu bucurie și ne vedem în episodul următor!
Vă aștept și data viitoare să vorbim despre Hristos pentru musulmani!
Ați ascultat emisiunea Hristos pentru musulmani, împreună cu Valentin Giurici și Narcis Vlașin. Am discutat despre cum să împărtășim vestea bună musulmanilor.